Turpinām maratona ēteru, joprojām ir 4. 11. maijs, 2:02. Pie studijas pults un mikrofoniem joprojām mēs, Māris Feliks un
Olga Velika.
Pirms brīža mēs arī mazliet atstājām jūs, domājot, nu kas tad ir tas īpašais viesis, ko mēs pirms brīža pieteicām, un tas ir neviens cits, kā priesteris Ilmārs Tolstovs, Kristus ir augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies.
Priesteri Ilmār, mēs parunāsim pēc brīža par šī maratona tēmu, proti par to, ko tas nozīmē būt laimīgiem, meklējot kungu, bet man šķiet, ka mēs esam nepacietīgi pas pilni uzzināt kaut ko vairāk arī par vēl kādu skaistu notikumu pavisam nesen, un tas bija svētceļojums no Salaspils uz Skaistkalni. Kā gāja? Vai viss izdevās?
Sena skaista tradīcija. Jau vairāk, ganīs kā 15 gadus, mēs tieši atcerējāmies, ka kādā 2008. Gadā nezinājām, ko darīt ar katedrālas jauniešiem, un nolēmām iet uz Skaistkalnu. Tā tradīcija turpinās, un arī šogad, protams, tagad neeju no Rīgas, bet no Salaspils, var teikt, arī ērtāk, jo no Salaspils līdz Baldoniekā 23 km, un tad uz no Baldonas vecamniekiem 20, un tad 9. Un sanāca kādi 40 cilvēciņi no dažādām Latvijas vietām, bija arī no Salaspils, un es biju pārsteigts, nu, kā vienmēr mēs šo svētceļu neorganizējam ļoti, jo sākotnēji mēs vispār visu nesām paši uz muguras, šobrīd mums bija busiņš, paldies arī Oskaram, kas no draudzes mums šo busiņu iedeva, un gājām tādā ļoti lielā vienkāršībā, izgājām 4. Maijā, misa arī tika translēta radio Marija ēterā.
Neplānoti.
Nē, nu skaisti, jā.
Un dieva apredzība.
Dieva plāna tas bija.
Tad pasvētījām arī, mēs uzstādījām ļoti skaistu krustu pie baznīcas, lai var lūgties visi salaspiliešu to iesvētījām. Un gājām uz Baldoni, dziedot dziesmas, priecājoties, un es vēl nezināju, kādu tēmu izvēlēties, un tad iepriekšējā vakarā svētais gars man teica 1. Jāņa vēstuli, kur viņš runā par pasauli, kas mūs mēģina atraut no Dieva. Jānis tādā ļoti spēcīgā gara spēkā runā par pasaules garu un Dieva garu. Viņš runā par Dievu, kurš ir mīlestība un par to, cik svarīgi ir izvēlēties Dievu pār visām lietām. Tā tās konferences gāja, mēs aizgājām uz Baldoni, Baldonē mums sagaidīja Baldonas katoļu draudze ar klātiem galdiem. Sievas bija tā parūpējušās, un visi bija tik laimīgi, un tāda maza draudzīte, tā ir man otra draudze, ko es apkalpoju, maza draudzīte, bet ar lielu sirsnību un mīlestību. Un par to liels paldies arī Baldonas vidusskolas sporta namam, direktoram, kas mums tur deva iespēju palikt. Ja. Tā kā Baldonē mēs bija augsts, atzīšos, bija vējīgi, bet nu, mums bija džemperi, jakas, mēs bijām satuntulējušies un gājām. Un jau tad bija sajūta, ka nu, kaut ko Dievs dara. Un ko es biju pateikt, kas ir pārsteidzoši. Un daudz tam neticēja, bet tie, kas gāja uz Skaistkalnu, viņi paši saprat. Skaistkalna svētceļumā ir tāda īpatnība, ka tas, ko Dievs ejot uz Aglonu izdara nedēļas laikā, to viņš Skaistkalnu izdara vienas vai divas dienas laikā. Un ieejot vecumniekus bija sajūta, ka tu esi nedēļu gājis. Tas bija pārsteidzoši.
Bet kāpēc?
Tāpēc, ka Dievs ir laika kungs, un laiks vispār ir ļoti relatīvs jēdziens. Un tāpēc nevajag domāt, ka Dievam, lai mūs pārsteigtu vai pārņemtu, vajag ilgu laiku. Viņš ir izdarīt vienā mirklī. Jo Dievs, mēs runājam par šo dabāri Jahve, ka Dievs saka, viņš dara. Dievs teica un radās pasauli. Vārds tapa miesa un dzīvoja mūsu vidū. Vārds top miesa. Viņš uzreiz darbojas. Un tāpēc Dievs vienkārši zina, ka mēs tur esam tikai 2-3 dienas, un tāpēc viņš visu sakompresēja ļoti spēcīgā tādā koncentrētā veidā. Un tiešām vecumniekos jau mēs bija asaras acīs, bija nožēli, bija un Barbelē aizlūdzēja lūdzu 4 stundas, es 2,5 stundas, 3 uzklausīju grēksūdus, bija atgriešanās, bija grēku nožēlināts, svētais gars tādā jūtamā veidā, un kas bija, es neesmu ļoti liels emociju cilvēks, es esmu īstenībā pragmatiķis un varbūt par drusiņu kaut kur skeptiķis un racionālis, bet nu, tas, ko Dievs tur izdarīja, to mēs vēl ilgi apcerēsim pārdomās. Un galvenais, tas nebija plānots, jo pagājušajā gadā tā nebija. Pagājušajā gadā es aizgāju un atnācu no Skaistkalnas, kas, nu, jā, bija, bet nu, neko es tādu īpaši nevarēju pastāstīt. No šogad jau tur vēl ilgi tauta runās par tām lietām, ko Dievs tur darīja. Par pašu Skaistkalnu un par nakti, kur slavēja Svētās Trīsvienības draugu un Ilze, kurš ar Jāni Brieda aizlūdz, tas būtu vēl atsevišķi tās, kas notika vēl Skaiskalnē, kur Jelgavas grupa ienākusi jau sestdienas vakarā, bet mūsu lielais notikums notika Bārbelē, kur arī skola mūs sagaidīja ar zupu, ar sirsnību, ar atvērtību. Tā kā, nu, liels prieks arī par vecumnieku vidusskolas, pirmsskolas to iestādu, kur mēs nakšņojam. Tā kā ļoti liela sirsnība, viesmīlība un pavasaris un, varētu teikt, svētā gara pavasaris.
Ļoti skaista un patiesība, jūs jau paņēmat šo un atbildēt uz to jautājumu, ko es gribēju uzdot, bet es varbūt tā parfrazēšu jautājumu par to, ka, jā, es dzirdēju par to Skaiskalnu sveceļojumus, ka tas tāds intensīvs, jā, visas tās Dieva svētības, žēlistības izlīstās pa dažām dienām, kas parasti sveceļojama uz Aglonu pa vairākam nedēļam, bet gan jau arī bija kādas grūtības arī, ko vajadzēja pārvarēt, un tas nebija tikai tā, tikai svētības vai svētības, gan jau bija arī tas grūtības, varbūt pat intensīvākas šajas dienas.
Nu, grūtības bija varbūt noticēt tam, ka Dievs var darboties, jo mēs iziet no Salaspils jutām, ka mēs esam tāda, nu, agrāk es to saucu par rīdzismu, salacspilismu, nezinu, ojāru vāciešu ielismu. Nu, nu tad piesūcinājies ar to pasaulīgumu. Tu ej, tu redzi, ka nu nav, tur visi ir tādi, visi vēl tādi. Bet tad, kad tu sāc ticēt, tad tu tici, ka Dievs darbojas. Un praktiskās grūtības šoreiz nebija nekādas. Vēlreiz saku, viens cilvēks gan teica, ka bija jocīgi, ka gāja sentās reizes uz Aglonu un nekad nav bijuši tulznes, un šeit vecumniekos ir šausmīgas tulznes. Jā. Bet vēlreiz gribu pateikt arī, ka Skaiskalne pēc būtības ir senāka svētvieta par Aglonu. Un es domāju, ka Skaiskalnes dievmāte ģimeņu karaliena brīnumdarītāja ir kaut kā nepelnīti aizmirst, un varbūt arī gan pateicoties paulīniešu tēviem, kas tur kalpoja un arī iedzīvināja šo vietu, un tagad tēvs Andrejs Mediņš ar kopienu, Bruknas kopienu, es domāju, tā ir vieta, kur vajag braukt, kur vienkārši vajag braukt, baznīca visu laiku atvērta visu dienu. Jūs varat vienkārši aizbraukt, aiziet pie laba altāra, tur ir šī brīnumdarītāja svētbildu viņu pagodināt. Un tas nav, tie ir 70 km no Rīgas, tas ir ļoti tuvu, tā kā, nu, kaut kā dievmāte pati mums atbildēja, un viņa arī ir svētā gara līgava, jo tas ir, šī svētbilde ir pasludināšanas mirklis, kad eņģelis Gabriels tātad dodas pie Jaunavas Marijas, tātad viņi ieņem no svētā gara, un mēs arī kaut kādā veidā tiekam ieņemti no svētā gara, pārņemti ar svēto garu. Un galvenais, ka 15 gadus vai cik mēs turējam, un tiešām tieši tas pats arī notiek, kam tur jānotiek. Ja tas nemainās. Dieva darbība tur nemainās. Ja? Un tas man dod drosmi, jo dažreiz liekas, nu jā, nu, vai tad ir vērts, vai vajag atkal tajā maijā iet uz to Skaiskalnu. Nu, vajag iet. Nu, vajag iet. Tāpēc, ka nu, tā ir vienkārši, nu, neizmanto Dieva doto dāvanu.
Skaisti, un tad mēs parunāsim arī par šo mūsu maratona tēmu, bet tas sasaucas ar, jūs pieminējat Jāņa vēstuli par to pasaules garu un Dieva garu, un tas sasaucas ar nākamu tādu mūsu jautājumu. Mēs runājam par to, ka laimīgi tie, kas meklē Dievu, un ja mēs runājam par laimi, visi cilvēki vēlas būt laimīgi, bet ļoti atšķiras, ka pasaulīgs cilvēks saprot to laimi, un kā kristietis saprot to laimi. Un kāda tā ir atšķirība? Kas ir tā laime kristietim un jāpēc pasaulīga gara?
Vakar biju uz izrādi Ibsena Brants, dēls teātri, viestur skairiš režisors. Arī dzīvoju vēl drusku tādās pārdomās, jo šai izrāde ir luterāņu mācītājs. Nu, šajā versijā viņa mācītāja. Bet tā doma ir tāda, ka Dievs ir mūsu laimes avots, un šeit izrāda arī parādies to, ka viens ir tas, ko cilvēks pats var gribēt, un šajā gadījumā mācītājs pats gribēja visus izglābt, visus padarīt laimīgus, un beigās pats kļuva nelaimīgs. Laimes avots ir ārpus mums, mēs nevaram mākslīgi sevi padarīt laimīgu. Dievs ir mūžīgās laimes avots, viņš ir šis visio beatifica teoloģija runā, Lumen Gloria, tas ir svētlaimīgā Dieva skatīšana godības gaismajā. Un tāpēc tikai nonākot šajā pārdubiskajā saiknē ar kungu, es iegūstu to saucamo eksistenciālo laimi. Tas ir laime, kura nav pakļauta emocionāliem izjūtu kaut kādiem pārdzīvumiem vai viļņiem. Jo dažreiz mēs laimi asociējam ar laimes sajūtu. Tā ir nu, tāda psiholoģiska sajūta, ka mēs esam laimīgi un kad mēs piem ciešam un esam slimību pārņemt, tad mēs esam nelaimīgi. Jā, tā var runāt tādā psiholoģiskā līmenī, bet garīgā līmenī laime ir pārsniedz šo psiholoģisko stāvokli. Viņa var būt saistīta, var saskanēt ar šo psiholoģisko, bet var arī nesaskanēt, jo tad, kad es būtu psiholoģiski esmu nelaimīgs, es savā dziļākajā būtībā esmu laimīgs, jo es ticu, ka Dievs ir, ka viņš ir iemiesojies, nomirs par maniem grēkiem, trešā dienā augšām cēlies, uzkāpis debesīs, atsūtīs svēto garu, nodibinājis baznīcu, es varu pieņemt svēto sakramentu, tātad eksistenciāli, transcendentāli pārdabiski, es apzinos, ka es neesmu viens, ka man ir debesu tēvs, ka man ir svētais gars, kas mani dzīvina, līdz ar to tas veido manu šo visdziļāko, varētu teikt, eksistenciāli, tas ir manā iekšējā būtībā, varētu to nosaukt par manu tādu matricu, ja, par tādu pamatni, ka vienalga, kas ar mani notiks, es būšu laimīgs, jo es zinu, ka Dievs ir mani, viņš ir manī, viņš man ir glābis.
Šī marietona moto ir laimīga tie, kas meklē Dievu. Priesteri Ilmār, parunās par Dieva meklēšanu. Vai vispār Dievu meklēt? Viņš taču it kā nekur nav paslēpies vai pazudis.
Dievs mūs jau pirmais ir atradis. Pirms mēs viņu sākam meklēt, viņš jau mūsu sirdī sauc Abba Tēvs. Līdz ar to Dieva meklēšana vienkārši ir atbilde uz Dieva klātbūtni. Dievs varētu teikt, visu laiku mums ir blakām, tikai jautājums, vai mēs esam atvērušies, vai mēs esam gatavi, vai esam tādā dispozīcijā viņu sadzirdēt. Tātad Dievs man ir pirmais ir sameklējis, viņš man ir atradis. Man tikai ir jāatbild viņam. Līdz ar to daži domā, ka Dieva meklē, tas ir tāds sarežģīts, grūts process, tagad tur jāmeklē un jākāpj. Citreiz jauc tur arī to Karmela kalnu, kas saka, tur tie mājokļi, Avilas Terēzes, un kur tagad mēs tur kāpsim, un kurā mājoklis viss ļoti skaisti un tā. Bet arī Avilas Terēze un arī daudz citi svēti, arī mazā Terēze no bērna Jēzus runā par to, ka žēlstībā ir pirmā, var teikt, roka, viņa ir pirmā. Līdz ar to tas nav tik smagi, kā mēs domājam. Tas no mums neprast tādu piepūli, jā. Dažreiz, es domāju, arī protestantu, kristiešu, brāļu, māsums pārmet, ka mēs tik ļoti liekam uzsvaru uz to mūsu līdzdarbību. Svētceļam arī varēja uzskat nevis mēs ejam, bet mūs nes. Ja tu spārnus iegūst. Mēs taču kā torpēdus, mums gāja divi bērni, un viņiem salūza rati jau ejot uz baldoni. Un viņi tika nesti. Un beigās viņi ielidoja bārbelē, burtiski tā kā torpēdes. Ja. Mēs paši bijām izbrīnīti, jo likās, ka tos bērnus vajadzēs evakuēt, jo viņiem nebija nekā. Viņi maziņi tur, nezinu, gadiņš, divi, trīs, kaut kādi viņi tur rāpoja, staigāja un kūlās, ja, bet tie spārni, tātad Dievs mūs nes. Tātad Dieva meklēšanas pirms ļaut Dievam mums nes, un tā ir lielākā problēma. Jo mēs negribam uzticēties Dievam, mums ir bailes no Dieva. Mums liekas, ka Dievs mums kaut ko atņems, ka viņš mums kaut ko piespiedīs, ka viņš sabojās mūsu dzīvi, ka mēs vairs nebūsim brīvi, ka viņš tagad visu regulēs, un ka viņš tagad būs kā tāds barks onkuls, un ka viņš būs kā priekšnieks, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tās bailes, jā. Bet ticība noņem bailes, mīlestībā un ticībā baiļu nav, un es sāku uzticēties, un es uzticos. Dievs man dod spārnus, un es varu lidot. Ja? Tā kā tā meklēšana vienmēr ir ļaut Dievam mani pirmajam atrast. Ļaut viņam ņemt mani uz saviem pleciem, kā labajam ganam, to spītīgo, nepaklausīgo 99. Ne, bet 100. Avi. Aizstiept atpakaļ. Ja? Bet tā spītība ir šausmīga. Tā negribēšana, ka Dievs manā dzīvē, viņi pārņem visu manu dzīves, jo tas ir, nu, tas ir arī cilvēciski. Tas, tu, mēs nu, no vienas puses arī apzināmies, ka mēs esam tikai cilvēki, bet nu, jā, izdodas kaut mazu progresu iegūt šajā ziņā un ļaut Dievam ienākt mani un pārņemt kaut kādu manu dzīves jomas, labāk visas manas dzīves jomas, un tad milzīgs progress. Milzīgs progress. Tas seminārs momentāli būs pilns, klosteri būs pilni, kopienas būs pilnas. Jo nav tā, ka Dievs mūsdienās būtu kļuvis nespēcīgāks vai vājāks. Jautājums ir par mūsu sirdes stāvokli, tā nocietinātība, tā ieslēgtība sevī, tas tāds pārliek liels skepticisms, racionāls, visa analizēšana, ja, tas prāts ir kļuvis tik milzīgs, ja, ka cilvēks jau pilnīgi kā Dievs. Ja. Un tad Dievam tur vairs nav vietas, viņš paliek kā migrants. Viņš ir migrants, izstumtais. Ja? Viņi iedzen kaut kādās, tur nezinu, maskačs, kas, nu, man nav nekas pret Maskavas priekšpusē. Nu, kā salīdzinājumi, viņš iedzīts vispār tā kā tādā būdā, lai sēž. Ja? Un mēs te tagad valdīsim, mēs te tagad būsim visvarē. Nu, kur tas noved, to mēs redzam, ja? Bez Dieva nav svētības.
Paldies, ļoti interesanta doma, jā, ļaut Dievam sevi atrast, un priesteri Ilmar, jūs pieminējat semināru klosteri, un bieži esmu dzirdējusi tādu domu, ka es piedzīvoju tādu gandarījumu laimi, var pat teikt, tad, kad es esmu Dieva aicinājuma. Un tad, nu, runāt par to laimīgi tie, kas meklē Dievu, ka mēs varam būt laimīgi, kad mēs, jā, sakam Dievam jā, un iekāpjām, varbūt, izvēlamies Dieva aicinājumu. Un vai jūs piekrītāt šai domai, ka cilvēks varbūt patiesi piepildīts laimīgs tikai tajā aicinājumā, ko Dievs ir paredzējis?
Ziniet, man Baldonē pirms misas tā kā zibens spēriens no skaidrām debesīm ienāca tāda doma, un svētsnīgi bija pārsteigti, no kurienes es šādu domu saņēgu, ka mēs tikām radīti sākotnēji labi pirms grēkā krišanas, un sanāk, ka grēkā mēs aptraipamies, ja uzliekam tos tādu kā, nu, tādas kā bruņas. Un tas grēks veido tā kā mēs iekapsulējamies, un paliekam netīri, un tad vairs nav, Dievs nevar mūsos ienākt. Un tā nožēla pirms misas, tā nav tā kā sevis pazemošana, mazvērtības komplekša iedzīšana, bet tas vienkārši lūgums, Dievs atjauno manī sākotnējo godību, kādu tu biji paredzējis mani radot vēl pirms grēkā krišanas, nu, pirms iedzimtā grēka. Un sanāk aicinājums nozīmē atgūt to Dieva bērnu cieņu, kādu Dievs mani paredzējis. Būt par to, kas es esmu. Un līdz ar to, es domāju, jo vairāk kristieši, katoļi, mēs iesim šajā virzienā, ka lūksim, lai Dievs pārrada mūs, atjauno par to, kas mēs esam patiesība, tad momentāli atklājas aicinājumu uz laulību, uz klosteri, uz semināru, uz kopienām, jo tad cilvēka atraisās tas potenciāls, kas viņai, jo potenciāls viņš jau ir radīšanas brīdī, Dievs mūs rada jau ar milzīgu potenciālu, bet tikai grēks, masticība, visu vēlēšanās darīt pa samam, viņš traucē tam Dievā dotajiem potenciāliem mūsos īstenoties. Tā kā jautājums ir par pašas katoliskās kopienas Latvijā ticību un apziņu par to, kas mēs esam, ka mēs esam atpestītie Dieva ļaudis, ka mēs esam viņa īpašums, ja, un ka mēs piederam viņam. Un jo vairāk būs tādi, nu jā, varētu teikt, harizmātiski atgriezušies cilvēci, kuri būs atzimuši no augšienas svētajā garā, mazgāt Jēzus Kristus svētajā sasnīs, jo lielākas tās būs žēlstības. Tā kā problēma nav, ka tagad jādzen puišu semināru vai sklostriem, tas ir daudz plašāks jautājums. Tas jautājums par visu katolisko kopienu. Ja. Jo viņa dziļāk atgriezīsies, jo vairāk iesakņosies Kristu, jo tie aicinājumi nāks tā kā no tautas, jo viņa jau nāk no tautas. Viņa jau nevar rasties, nezinu, no kosmosa. Viņa nāk no ģimenēm, no draudzēm, no kopienām. Ja, tā kā vienkārši vajadzīga mūsu pašu atgriešanās. Un mēs, pirms Kaiskalnējies, es personīgi kaut kādā ziņā tādu piedzīvoju personisko atgriešanos, kaut kādu pieskaršanos, kaut kādu aizskārumu.
Mēs vēlamies, un jā, noteikti tas ir mans sapnis, man par to sirds deklēja Radio Marija savā ikdienas kalpošanā būtu radio stacija, kura var palīdzēt cilvēkiem piedzīvot šo atgriešanos, kura var būt labs instruments, lai palīdzētu cilvēkiem, lai palīdzētu klausītājiem meklēt Dievu. Priesteri Ilmāri, jūs kā priesteris, kā jūs redzat šīs radio stacijas lomu Latvijas baznīcā?
Nu kā? Nu es vakar braucu ar vienu sievu no draudzes, kura ir viņai ir Plakanciemā mājiņa, varbūt daudz atpazīst, kādreiz Plakanciemā bija starp citu baznīciņu, kurā mēs arī 2012. Gadā jau Zaglonu arī misīti svinējam. Tagad šī kapela ir slēgta, un es vakar braucu, lai paņemtu dažus tos, nu, kas ir palikuši pāri vēl no tā iekārtojuma tur Betlēmīt, vēl kaut ko varbūt Baldonas draudzē noderēšis tās. Un es tagad aizbraucu pie tās sievas, lai brauktu uz to Plakanciju. Viņa saka, jā, tikko es Radio Mariju palūdzo žālsirdības kronīt. Nu, jūs saprotiet, es, kas esmu pierīgas priesteris, zona, kur skan Radio Marija pa radio. Katrā mājā, kur es eju, skan Radio Marija. Tas ir apmeklējot slimniekus, vienalga. Tas rada, jo viņš ir visu laiku klātesošs. Es pats, braucot mašīnā, visu laiku klausos. Un tā ir mūsu baznīcas daļa, tā ir kā draudze, tas ir kā kopiena. Un es domāju, tas ir nenovērtējami, mēs līdz galam to nenovērtējam, tāpēc es domāju, arī gribu iedrošināt šajā marjotonā, lai mēs atbalstam arī finansiāli un atbalstam ar lūkšanām, ar iesaisti, jo tā ir dāvana priekš Latvijas baznīcas, tā ir dāvana, jo es pat nevaru iedomāties, kā mēs agrāk dzīvojam bez radio Marija, vispār tā bija iespējama. Ka tas nu, tomēr aizpilda ļoti daudz lietas, jo man ir kā prāvestam Radio Marija palīdz, piemēram, arī mēs translējam sestdienās tagad no Salaspils. Ļoti daudz saka, ka viņi saņem daudz ko, ka viņiem tas ir svarīgi. Mums arī draudzē tas ir svarīgi. Mēs jūtamies, ka mēs esam piederīgi šai kopienai, ka mēs neesam atrauti, ka mēs esam diecēzes, metropolijas daļa, ka mēs esam kopībā ar pāvestu, ar bīskapiem, ar mūsu bīskapu, ar citiem priesteriem. Ja? Tā veicina kopību nenoslēgšanos, jo vienmēr risks arī mums kā draudzei noslēgties un pateikt, ka mēs esam paši krūtāki, paši labākie, bet nē, mēs iekļaujamies tajā kopējā, tajā svētā gara projektā, ko viņš ir paredzējis. Radio Marija šai projektā ir ļoti svarīga loma, kā Marijai piedaroša radio.
Jā, mūsu klausītājiem arī, mēs lasam arī pateicības par Salaspils misēm, par tām translācijām, par spredīkiem, mēs tāda veida varam būt vienoti, un klausītāji ļoti pateicīgi, ka viņi var dzirdēt spredīkus un baudīt to attalinātu svēto misu, kaut gan attalinātu, bet no dažādām draudzim, tas tā ļoti skaisti, atgādinam, ka šis ir marjatona laiks, un šodien 11. maija 4. Dienā mēs esam pie mikrofoniem, tad Olga Velika.
Arī Māris Veliks, mēs sarunājamies arī ar Salaspils draudzes prāvestu priesteri Ilmāru Tolstovu.
Jā, un atgādinam, ka jūs varat ziedot šajā marjatona laika mūsu sapņam, mūsu vajadzībam, mūsu projektiem, tad datoriem, tehnikai, un atnāca kāda ziņa, tad no Normanda, mūsu brīvprātīga Normanda, ka Normands ir noziedojis, bet skaisti viņš to tā aprakstījis, labdien, rādījumā arī Latvijā saime. Savu šīs dienas pusdienu naudu 5 eiro ieskaitīju rādio konta. Šodien atturos no pusdienam, lai varētu tapt, kas lielāks un vērtīgāk. Sveitīgi visapkārt Normunds. Paldies, Normund, ļoti skaisti. Paldies par tādu tavu atturību un gavēni. Un paldies un sirsnīgi sveicini Normundam.
Priesteri Ilmār, par ziedošanu runājot, man šķiet, mēs bieži uz ziedošanu skatāmies no praktiskās puses, piemēram, kad Zakristians iet pa baznīcu svētdienā ar groziņu, mēs domājam, nu, iemetīsim tādēļ, lai būtu silti baznīciņā un tā, bet esmu tā domājis, ka noteikti mēs arī varam runāt par ziedošanas garīgo nozīmi, tātad ne tikai tā praktiskā nozīme, protams, ir savas vajadzības gan draudzēs baznīcās, arī šeit Radio Marija, mums ir vajadzīgi jauni datori un tā tālāk, bet varbūt kas būtu sakāms par ziedošanu kā garīgu žestu?
Nu, mēs zinām, vecajā derībā desmitās tiesas princips, arī jaunajā derībā šis princips nav atcels, protams, ka baznīca mazliet plašāk skatās par šo ziedošanas jautājumu. Mums principā ir tā, ka jau no pirmajiem gadsimtiem misas laikā, tad, kad tiek nesta supurdāvanas, tad arī tika nesti finanšu līdzekļi, jo tāpēc, ka cilvēki apzinājās, ka baznīca tie ir, nu tie esam mēs visi, un diemžēl padomju laikos, īpaši beigu fāzē, nu padomju vara liedza ticīgiem kaut kādā veidā aktīvāk iesaistīties baznīcas lietās, un mums 90. Gadu sākumā izveidojas tāda ļoti negatīva tendence Latvijā, ka tika uzskatīts, ka nu no viens puses tā bija laba, ka Vācija fondi Bonifacius Werke Renovabis Kirche Not ziedoja līdzekļus baznīcai un arī daudz tika uzceltas, bet iezagās tāda doma, ka nu, kad gan jau vācieši atsūtīs naudu, gan jau palīdzēt, gan jau biskaps sameklēs, un beigās prāvestam jau pašam jārūpējas par baznīcu. Un mēs piem Salaspils baznīcā to sākotnēji ļoti labi redzējam, ka nu jā, jau Bonifacius Werk vai fonds ir iedevis naudu, uzcēlis to baznīcu, tad lūdzu, lai tad arī biskaps prāvests ar kādiem vācu fondiem arī tālāk dar. Bet atnākot uz Salaspili, es uzreiz sapratu, ka man ir nesiltināts sienas un jumts. Mēs salstam un es sapratu, ka es nevarēšu to izdarīt viens pats un neviena vācu fonda man neies palīga. Un kas mums ļoti nostrādāja un arī tagad strādā ar to, ka es eju absolūtu atklātības politiku, jūs arī piekopjat, es atskaitos draudzē par katru centu un viņi arī zina, ka šobrīd tur ir nu, 95 vai 100 tūkstoši kontā, mums jumtam vajadzīgi 300 tūkstoši, man dažreiz jautā, nu man tā piesaka bēres vai kristības, saka, nu cik tad tas pakalpojums maksā? Es saku, nu man kontā ir tagad 100 tūkstoši, bet man vajadzētu vēl 200 tūkstoši, var? Saka, nē. Nu es saku, tad iedodiet kaut 1 eiro, man ar to būs labi, ja. Un līdz ar to ir tāda brīvība, man nav jāslēp kaut kas, man nav kaut kas jādara kaut kas paralēli, ja. Draudze zina, cik ir kontā, viņa zina vajadzības, viņa zina, kas mums jādara, par visu es stāstu, par visu dalos, un tad cilvēks sāk uzticēties, viņa sāk arī ziedot, jo es vēlreiz atkārtoju, tā nav mana baznīca. Salaspils baznīca nepieder man. Arhibīskapam nepieder Rīgas arhidiecēs. Nevienam citam bīskapam nepieder. Un tāpēc tā ir visu mūsu lieta. Radio Marija arī nepieder jums. Tā ir Dieva dāvana, par ko mēs esam atbildīgi. Un tāpēc ziedojot, mēs līdzdarbojamies Dieva dāvanas tai klātbūtnei. Tas nav tā, ka mēs par kaut ko samaksājam. Mēs vienkārši esam līdzlīgi. Tas ir mūsu upuris. Mēs tādā veidā arī evaņģelizējam, jo katrs cents un eiro, kas tiek ieskaitīts Radio Marija šajā marietonā, tas piedalās Dieva valstības celšanai. Tā ir svēta nauda, tā ir Dieva nauda, un Radio Marija nes atbildīgi par šo naudu, tāpat, ka es nesu atbildīgi par Salaspils Romas katoļiķu draudzes naudu, un man bija viens uzņēmējs, kurš gribēja mani aptīta pirkstu, viņš man, ka mēs fasādu siltinājām, viņš man gribēja uzpūst tāmi, nu, slepeni ielikt tāmē vēl 5 tūkstoši klāt, un es viņam saku, bet zini, dārgais draugs, es to nevaru, jo tā ir svēta nauda. Tā ir cilvēku sastrādāt, saziedot naudu. Es nevaru viņu mētāties. Tāpēc mums ir WhatsApp grupēs visus jautājumus, kas skar saimniecību sūta WhatsApp grupā, lai cilvēki izsaka savu viedokli. Jo tā ir pārāk liela atbildība, lai es uzņemtos viens pats atbildību par baznīcas atjaunošanu, par kādām lietām, jo tā nav mana nauda. Es esmu tikai apsaimniekotājs, es esmu Dieva ielikts tur, kā saka, pārstāvis, ja? Bet man jāatbild arī draudzes priekšā par to. Un mums Latvijā, diemžēl, ar šo ir lielas problēmas. Un kamēr nemainīsies mentalitāte, tikmēr mēs visu laiku teiksim, nu jā, nu tā un tā, tā ir mūsu baznīca, tie ir mūsu projekti, tā ir mūsu evaņģelizācija. Un ja kaut kas ir vajadzīgs Dieva valstības celšanai, lūgums garīdzniekiem, bīskapiem, priesteriem, diekoniem atklāti teikt, cik ir, kas vajadzīgs, kur vajadzīgs, un ticīgiem saprast, ka tas nav, lai prāves kļūtu resnāks, lai viņu būtu krūtāka mašīna vai nezin, kā viņš tur varētu ērti dzīvot, bet tieši Dieva valstības celšanai. Un prāves tam ir jābūt tik godīgam, lai viņš var atskaitīties par katru ziedojumu, lai ticīgie zinātu, ka šī nauda neaiziet prāvesta privātajām lietām, privātajām vajadzībām, bet viss tiktu atrunāts, skaidri noteikts un būtu šī skaidrība. Ja tā būs, mums nekad naudas netrūkst. Jo ja Dievs kaut ko dara, viņš sagādās daudz naudas, uzcels baznīcas, Radio Marija iegūs jaunas frekvences, cels torņus, viss izplatīsies, Dieva vārds iesie. Ticības jautājums un godīguma un atklātības jautājums.
Mums ir zvans ēterā, lūdzu.
Kā lūdzu?
Jūs varat runāt, esat ēterā.
Jā, lūdzu. Es esmu ēterā, vai kas?
Jā, jūs esat ēterā, jūs varat runāt.
Es esmu ēterā. Varētu jau dziesmu?
Dziesmu? Jā, mēs tulīt dosimies dziesmas pauzē, bet varbūt jums ir kāds jautājums priesterim Ilmāram?
Jā.
Un kāds?
Dzimšanas dienā.
Jā, nu, mēs šoreiz mums gan nebūs apsveikumu raidījums, bet...
Tā priestaram Ilmāram drīz jau dzimšanas diena mājā arī.
Kaut kā laikam tā sanāk, jā.
Jā, tieši tā.
Jā, bet manuprāt, labs bija ierosinājums laiks mūzikas pauzītē un pavisam drīz būsim atpakaļ ēterā. Turpinām marietona ēteru jau 2:32 minūtes, 4. 11. maijs. Marietons ir īpaša Radio Marija atbalsta akcija, kuras ietvaros klausītājiem, kas šo radiostaciju uztur, ir iespēja kaut ko noziedot, lai radiostacija jeb, kā mēs nu pat arī ar priesteri Ilmāru runājām, patiesībā šis kalpojums varētu turpināties. Tādēļ paldies ikvienam, kuri jau esat paspējuši iesaistīties šajā marietonā un no sirds jau iepriekš pateicamies ikvienam, kas to darīsiet arī šīs dienas vai arī turpmāko dienu gaitā.
Un jā, priecīga ziņa, ka šobrīd jau kopš stundas sākuma tad mūsu klausītāji, mūsu ziedotāji noziedojuši 258 eiro. Paldies sirsnīgs ikvienam ziedotājam.
Paldies! Šobrīd aug cenas, aug izmaksas un inflācijas ietekmi, es domāju, mēs katrs jūtam savos maciņos. Vai šis ir iemesls piebremzēt ziedošanu?
Nu, es domāju, ka jā, protams, ka mēs redzam, ka cilvēki ir ziemā maksājuši lielus rēķinus un katrs cilvēks domā un dara. Bet es domāju, ka ziedošana tas ir garīgs process. Tātad viens, protams, mēs plānojam savu budžetu. Arī es plānoju kā prāves, es neesmu viegli prātīgs, es rēķinu, man jākrāj, man ir jādomā un tā. Bet svētais gars dod iedvesmu un tad ir jāklausās savā sirdsbalsī. Es domāju, ka Dievs iedod tādu domu, ideju, ka man jānoziedo, jo viņš arī pēc tam dod iespēju, kā tā nauda atnāk atpakaļ. Tas ir vēlreiz saka, tas ir ticības jautājums. Kas? Neizslēdz praktisko prātu, bet ticība un prāts viņi iet roku rokā. Ticība nenozīmē, ka es vairs neko neplānoju, es tikai kaut kur ziedoju, man vairs nekā nav, bet arī nav tā, ka es tikai dzīvoju no prāta apsvērumiem, kas visu tik ļoti kalkulēju, ka man ir bailes, kad es nedod Dievs kaut kur nekur uz malu. Tā kā tas ir jautājums, vai es ticu Dievam, ka viņš man dos arī tad, kad es došu. Jo tad, kad es dodu, tad Dievs arī man dod pretī. Viņš dod pa citiem kanāliem, no citas puses, viņš atkal kaut ko dod. Tā kā šeit ir tas jautājums, vai es ticu Dieva darbībai.
Arī tāds jautājums, kas man nāca prāta, runājot arī par Dieva meklēšanu, arī par šo pašu ziedošanu. Man liekas, bieži vien tā, ka mēs meklējam Dievu, nu, kā individu, jā, kā mēs esam, protams, gribam piepildīties, veidot saikni ar Dievu, bet bieži vien tā kopienas aspekts, tāds Dieva meklēšanas kā kopienai, paliek tāds novārtais, pats meklēju Dievu, un man ar to pietiek, eju uz baznīcu, un arī, man liekas, arī tas sasaucas arī ar to ziedošanu, jā, esmu vienpatīs, varbūt es noziedoju, bet es nejūtos tā kā līdzatbildīgs tai par savu kopienu, varbūt, jā. Un, priesteri Ilmar, vai jūs redzat varbūt tādu problēmu Latvijā draudzes un kā to mēģināt risināt?
Nu, es teikšu tā, tie, kas nav ar kopienu, viņi vairs nav katoļi. Jo kopiena ir tā, kas nodrošina manu ticību. Es varu augt ticībā tikai kopiena. Ja es vairs neju uz baznīcu, nelūdzos, neziedoju, un pat ja es arī skatos labi, tie, kas skatās attālināti pie vecuma nespēka slimības dēļ, viņiem ir šī saikne, jo viņi dzird mises, sprediķi, lūkšanas, tā ir šī saikne. Bet ja kāds, piemēram, speciāli būdams vesels un spēcīgs, bet neiet uz baznīcu, jo viņš saka, man negribās redzēt tos pārējos, man gribās tikai vienam pašam visu darīt, tad tas nav īsti pareizi, jo tiklīdz, kā es aizvirzos prom no kopienas, tā uzreiz momentāli es pazaudēju ticību. Es sāku ticēt saviem elkiem, saviem pašizveidotajiem Dieva attēliem.
Mums kāds raksta, nezinu, vai priesteris Ilmārs par to kaut ko zina, bet ja drīkst publiski par to runāt, kāds vēlas zināt, priestera viedokli par Bauskas, Helovīnu un Tērvetes raganu pasākumu. Es īsti pats neesmu dzirdējis. Tu zini kaut ko, ja?
Nē, bija arī nesen, pavisam nesen
Rīgā. LU vēstures un socioloģijas fakultātē bija arī pasākums Sātana mises stilā.
Jā, es varu pakomentēt. Saprotiet, mums jābeidz domāt, ka mēs esam kristīga valsts. Mums jābeidz domāt, ka mēs esam kristīga sabiedrība. Pat Latgale vairs nav katoliska. Tur ir tikai katolicisma pēdas, jeb tādi daudzi katoļi, kuri tic, nu, viņiem ir šīs tradicionālā saikne, un tāpēc tagad cepties, jeb krist panikā par kaut kādām darbībām, kas ir sātaniskas, nezinu, ezotēriskas okultas, tas ar katru gadu būs arvien vairāk, jo vēlreiz saku, mūsu sabiedrība kļūst arvien pagāniskāka, neticīgāka, ateistiskāka. Tā ir realitāte. Mēs nevaram to izslēgt. Un dažreiz mēs tā domājam, ka visi te kristieši, visi te katoļi, luterāņi, baptisti, visi te mēs ticam. Tā nav. Un mums jau nav jāuzbruk viņiem. Nu, ko tas dos, ka mēs liet uzbruksim? Ja viņi netic Dievam, viņi pret Dievu vai kā. Mūsu uzdevums ir aktīvi tātad darboties savās draudzēs. Veicināt kopienas garīgumu, atbalstīt priesterus, neatstāt viņus vienus ar saimnieciskiem jautājumiem. Piemēram, es esmu ļoti priecīgs, ka Salaspilī man ir šī WhatsApp grupa, kurā esam trīs cilvēki, kuri atsaucās, kuri atbild, kuri iesaistās, jo es nejūtos viens, ja es palieku viens, tad cauri. Un tātad tā vietā, lai cīnītos ar ļaunumu ārpusē, mums ir jāveicina baznīcas izaugsme. Dieva valstības celšana klātbūt. Mums ir jāsludina šiem cilvēkiem, bet jāsludina nevis jāiet un jāsaka, jūs esat ļauni, jūs rīkojaties ļauni, bet jānes tā gaisma. Lai Bauskas Romas katoļu draudze, Bauskas Luterāņu draudze kļūstu par tādu draudzi, kas burtiski sprāktu no svētā gara, ka tur būtu pārpildīts ar cilvēkiem, ka visi tur pacelt rokas slavēšanā, un tad arī nebūs vietas šādiem pasākumiem. To arī liecina Johannes Hartlis, ka viņi sāka šīs 24 stundas slavēšanas Augsburgā visas noziedzību pazuda, jā. A mēs kaut kā gribam cīnīties ar ļaunumu nenesot gaismu, ja Bauska ir ļoti daudz kristiešu, vasarsvētu kristiešu, zinu Bauska ir kaut kādā ziņā kristīga, nu, varbūt arī tāpēc tur tādi uzbrukumi, bet ļoti daudz Bauskā ir vasarsvētu kristiešu, ir dedzīgi kristiešu, tad sāciet lūgt, turpiniet sludināt labo vēsti, un tad jau tādiem pasākumiem vairs nebūs vieta, tā kā mums nav jācīnās ar ļaunumu, bet tieši otrādi, jānes tā Dieva svētība, jākļūst par gaismu šiem cilvēkiem.
Labi, tātad, ja Latvijas sabiedrību mēs vairs pamatoti nevaram uzskatīt par kristīgu, bet vai mums ir pamats cerēt, ka ejot lejup šai mūsu sabiedrības garīgās dzīves trajektorijai, vai mēs varam tomēr cerēt, ka tās draudzes var iet pret straumi pretējā virzienā, un ka mēs varam piedzīvot to, ka tās paceltās rokas, slavēšana un dedzība svētā gara klātbūtne draudzēs tomēr var augt?
Protams, ka var, bet nu, tikko nesanāju vienu priesteri, kuru draudzes sievas aprunā tenko, par mani raksta sūdzības, ņirgā. Paskatīsimies mūsu pašu draudzēm, cik daudz draudzēs cilvēki iet pie priesteri, pie prāvas un jautā prāvas, kā jums palīdzēt. Es godīgi teikšu, man Salaspilī pa šiem nu jau tulīt būs rudenī 4 gadi, tie ir nu, uz vienas rokas pirkstiem saskaitām cilvēki, kuri tad, kad es siltināju sienas, teica, un kā tev palīdzēt, ko daudz no manis, protams, no manas iniciatīvas daudz arī palīdzē un atbalstī. Bet es domāju, ka mums ir jāiet, nu, mums ir jākļūst stiprākiem pašās draudzēs. Nav jāuzbrūk saviem priesteriem, nav jācīnās vienam pret otru, nav jādomā tikai par savām lietām, bet jāiet ir kopā, jāslavē, jāpaceļ rokas un jāliecina par Dievu valstības klātbūtnie. Tā ir vienīgā uzvara. Tātad jāsāk atgriezties pašām katoļu draudzēm, jānotiek ir harizmātiski atmodai, ir jākļūst jauniem, nu, atgrieztiem cilvēkiem, jo cits iespējas nav. Un jo mēs kļūsim, nu, draudzes kļūst svētā gara piepildītākas, stiprākas, jo vairāk mēs spēsim ietekmēt Latvijas sabiedrību. Neviens no ārpus to nevarēs izdarīt. Tas ir mūsu uzdevums, ja. Būt vienotiem ar pāvestu, bīskapiem, priesteriem, necīnīties pret pāvestu, bīskapu, priesteri, necīnīties vienam pret otru, sanāk kopā uz lūkšanu, dievvārdu lasīšanu. Ja. Mums arī katru ceturtdienu Bībeles stunda Salaspils draudze. Nu atnāk, nu 4, 5, 6 cilvēki, kuri pārējie saka, dievvārds tas ir tas, kas dod dzīvību. Dievvārds ir tas, kas apgaismoja. Tā kā mums ir liels darbs priekšā un paldies arī par randiņiem, par Bībeli. Radio Marija. Paldies arī par to Radio Marija pienesumu, jo mums nav citas iespējas. Mums ir jāsludina labā vēsts, un tad nebūs vairs vietas šitiem visiem pasākumiem.
Jā, man nāk prātā arī tas, ka es kaut kā tā dzirdēju tādu viedokli, vispār no braukšanas autoskolas instruktora sava, viņš teica, drīza nākotne vispār nebūs nekādu relīgiju. Un es kaut kā tā padomāju, es viņam iebildu to, ka nu, patiesība nē, jo nu, varbūt valsts atdalas no baznīcas un attālinas, bet sabiedrība cilvēkus ir tas ilgas pēc Dieva, un viņa meklē visur kaut kur, jā, un tāpēc ir tādi varbūt pasākumi, ka, kas, jo, nu, jo cilvēks pēc būtība meklē to saikni ar Dievu, bet nu, meklē visur kaut kur, un jā, tad mūsu tā baznīcas atbilde būtu tā piepildīties ar svēto garu un evangelizēt.
Jo cilvēks ir homo religiozus, tas nozīmē, nebūs tā, ka vairs nebūs pasaulē reliģijas, viņas būs. Tikai ja katoļu baznīcā viņi nejūt šo Dieva gara klātbūtni, ja mēs tā vietās, lai sludinātu evaņģēlī cīnamies viens ar otru, viens pret otru, tad tiem šiem cilvēkiem nav kur palikt. Mums ir jārada vide, katrā katoļu draudzē, arī luterāņu, baptistas ir visiem kristiešiem, lai cilvēki, kuri netic Dievam, viņi ienākot baznīcā momentāli piedzīvot šo svētā gara klātbūtni. Tas ir mūsu uzdevums. Tā kā mums ir svarīgi būt atvērtiem, un cilvēki, kuri būs atvērti, viņi atnāks. Vai mums būs pilnas, vai nebūs pilnas draudzes, tas ir rošķirīgs jautājums. Jo jautājums jau nav par kvantitāti, jautājums nav par skaitu, bet par draudzi, baznīcu, kopienu, kura ir Dieva klātbūtnes vieta, kurā cilvēks var sadzirdēt šo labo vēsti.
Paldies par šo iedrošinājumu, man šķiet arī ikvienam no mums, radio klausītājiem, ir svarīgi paturēt prātā un sirdī šo vīziju par baznīcu Latvijā, kas patiešām ir svētajā garā atdzimusi. Un šīs sarunas noslēgumā, priesteri Ilmāri, varbūt pavisam īsu kādu lūkšanu varētu par mūsu klausītājiem.
Kungs, paldies Tev par šo dienu, par to, ka mēs esam pulcējušies šeit kopā radio, esam tik dažādi, bet ka mūs vieno tavs gars. Es tev īpaši pateicos par katru klausītāju, īpaši par tiem, kur ir vecuma, slimības, nespēks, karti, kuri gribētu būt baznīcā, bet nevar aiziet. Es lūdzos par visiem rādijom arī darbiniekiem, par visiem translācijas torņiem, par visu to šo apraidi arī paplašina šīs robežas, dari, lai rādijom arī izplatās arī vēl tur, kur vēl nav šis FM skanējums. Un īpaši lūdzu, lai tu šai marietona laikā veido vēl lielāku vienotību mūsu starpā, lai mēs atvaramies arī uz šiem finansiālām vajadzībām, bet lai mēs klausamies savā sirdī, ko tu mums vēlies teikt. Un lai mūsos pieaug ticība, ka mēs arī baznīcā meklētu nevis savu, bet tavu gribu, lai mēs neaprunātu priesterus, necīnītos viens pret otru, lai neveidot savas kādas frakcijas, bet lai mēs būtu viena sirds un viena dvēsele, unum koret, anima una, lai mēs būtu patiešām šī, kā apustuļu darbos rakstīt, šī pirmo gadsimtu mācekļu baznīca, kas slavē tevi, kas pielūdz tevi, kas meklē tevi. Un uzticam arī visu šo marietonu, Jaunavas Marijas, Aglonas Dievmātes, Kaiskalnas Dievmātes aizbildniecība, lai Jaunā Marija, kas bija arī vasarsvētkos kopā ar apustuļiem, izlūdz mums daudz svētā gara stiprinājumu arī mūsdienu šajos pārbaudījumu grūtību laikos. To visu mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
Amen. Paldies liels priesteri Ilmār par klātbūtni ēterā un par atbalstu šai radiostacijai. Tad uz tikšanos ēterā arī kādā citā brīdī.
Paldies liels.
Paldies liels. Atgādinu klausītājiem, ka mūsu sarunu biedrs šajā stundā bija Salaspils draudzes prāvests priesteris Ilmārs Tolstovs. Jau bez 15 minūtēm trīs tiksimies ēterā, lai lūgtos Dieva žālsirdības kronīti un turpinām marietona akciju. Ir 2:48 minūtes, turpinām marietona pirmo dienu, 11. maijs. Vēlreiz sirsnīga pateicība priesterim Ilmāram. Prieks bija viņu satikt šeit ēterā. Es ceru, ka arī tev, klausītāji, bija prieks priesteri Ilmāru dzirdēt. Šobrīd pēc mums pieejamās statistikas jau ir saziedoti 1910 eiro un 51 cents. Tātad apmēram 90 eiro ir nepieciešami, lai mēs sasniegtu 2000. Un tā kā līdz jaunajai stundai, līdz žālsirdības stundai, kad lūksimies Dieva žālsirdības kronīti, ir precīzi 12 minūtes, es domāju, ka mums ir iespējams sasparoties. Un jau jauno stundu es ļoti ceru un iepriekš pateicos, ka mēs varēsim uzsākt ar paziņojumu, ka esam pārsnieguši 2000 robežu. Tad nu droši varam to izdarīt, noziedot vai nu zvanot uz mūsu ziedojuma tālruni 900-06769. Tas ir mūsu ziedojuma tālrunis, vai arī meklējiet bankas rekvizītus mūsu mājaslapā www.rml.lv, vai arī, ja kāds šodien dodas uz tuvāko dievnamu, kur ir Radio Marija ziedojumu lādīte, tad neaizmirstiet mums par to pastāstīt, piezvaniet mums uz ēteru vai uz mūsu infotālruni, lai mēs jūsu ziedojumu varam piereģistrēt, lai tādējādi zinātu, kā mēs tuvojamies mūsu marietona mērķa sasniegšanai. Jau pavisam pēc īsa brīža arī programmas izņēmums. Sakarā ar marietonu mums te daži programmas punkti mazliet ir izkustējušies no vietas, un priestera Ivara Juhņeviča veidotais raidījums Lūkšana ceļā jau pavisam pēc īsa brīža Radio Marija ēterā līdz Dieva žālsirdības kronītim, bet pirms tam dodu vārdu klausītājam. Lūdzu, halo!
Kristus augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies.
Te no tautas nemitīgā rožu kroņa.
Prieks
dzirdēt. Ar interesi klausījāmies jūs sarunā ar priesteri Ilmāru. Nu, un tā vēlme ziedot jau radās iepriekš braucienā uz Aglonu, jo, protams, bijām atgriežoties Gandarīt un arī tur dzirdot, ka Aglonā mēneša pirmajā sestdienā Radio Marija arī bija pieslēgums. Un esam ļoti pateicīgi, ka mēneša pirmajās sestdienās ar daudziem mūsu lūdzējiem ir iespējams kopā lūgties, īpaši ar tiem, kuriem ir veselības problēmas. Tiešām Radio Marija mums ir ļoti liels atbalsts, un tātad ziedosim no mūsu kopības 50 eiro tuvākajā baznīcā, un tad būs Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā šodien, kur arī notiek mūsu salidojumi.
Paldies jums liels, un mēs arī no Radio Marija kolektīva puses un arī klausītāju vārdā sakām jums paldies par šīm mēneša pirmā sestdienas svētajām misēm. Tām ir liela piekrišana klausītāju vidu, un mēs esam ļoti pateicīgi arī par iespēju un atļauju šīs svētās misas translēt. Mēs ļoti esam par to pateicīgi, ka varam būt garā vienoti.
Un jā, paldies, tas tiešām ir pateicība Dievam, Dievmāmiņai, tas ir mūsu kopīgais prieks,
jā.
Lai tas turpinās.
Paldies, lai Dievs jūs sveitī, un lai Dievs sveitī tautas nemitīgā rožu kroņa pulciņa dalībniekus.